Бишкекте саат 22:30. ОБДО Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен Азаттыктын 2-май жума күнкү берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, кутман кечиңиз менен. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын өңүт берүүсүн сунуштайбыз. Анда чыгыш Украинадагы орусиячыл жикчилдер кайдан пайда болду? Украинаны Орусия каалагандай федерализацияга өткөрүүнүн мазмуну эмне? Украинадагы бейстабилдүүлүктүн тышкы себептери жана өлкөнүн болочогу кандай болот деген суроолорго жооп таба аласыз.
Вот этот вот диверсионных групп, они малочисленные, они небольшие, но
диверсиялык топтор аз сандуу, жакшы даярдалган, эл менен иштей билген мыкталистер экендиги көрүнүп турат.
Украинадагы абалга арналган өңүт берүүсүнүн алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кабарлар менен Бишкектеги студиябыздан Бакыт Асанов. Бакыт.
Рахмат. Украина өкмөтү эки аскер кызматчысы каза тапканын ырастады. Коргоо министрлиги билдиргендей, эки учкуч өкмөттүк күчтөрдүн Слоянск шаарындагы операциясы учурунда тиги учактарды атып түшүрүлгөндөн кийин каза тапкан. Ал эми жаракат алган үчүнчү учкучту козголоңчулар туткундап кеткен деген Украинанын коопсуздук кызматы маалымдады. Украина ички иштер министри Арсен Аваковдун билдиргенине караганда, Слоянсктагы операциянын максаты барымтадагыларды, административдик имараттарды бошотуу жана орусиячыл жикчилдерди куралсыздандыруу болчу. Аваков айтымында жикчилдер учактарга каршы ракеталарды, оор артиллерияны жана гранаталарды колдонгон өкмөттүк күчтөр шаардын айланасындагы көзөмөл бекеттердин 9 ээлешти. Слоянск шаары жикчилдердин көзөмөлүндө өткөн айдан бери турат. Алар шаар мэрин бир нече журналисти, Украин коопсуздук кызматынын 3 адамын жана 2 УКУнун аскерий байкоочулар тобун барымта калышкан. Жикчилдер Украин күчтөрүнүн операциясын кеңири масштабтагы деп мүнөздөшүп, алардын бир өкүлү каза тапкандыгы маалымдашты. Ал ортодо Орус тышкы иштер министрлиги Украинанын аскерий күч колдонушу катастрофага алып барат деп эскертти. Кыргызстандын түштүгүндөгү газ маселеси 1-2 айда чечилет. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Тогузтороо районундагы казарман айылында түштүк менен түндүктү байланыштырчу жаңы жолдун курулушун баштоо аземинде билдирди. Анын айтымында учурда түштүк аймагын кайрадан газ менен камсыз кылуу маселесинин үстүнөн орусиялык Газпром компаниясы иштеп жатат. Президент айрым адамдар кыргыз газдын орусиялык Газпромго сатылышын сындап жатканын, бирок алар абалды түшүнбөй жаткандыгын мындайча билдирди.
Жамандап аткандар Атамбаевди бир нерсени унутуп атат. Биз комшу мамлекеттерди сыйлайбыз. Бирок эгерде кандайдыр бир комшу мамлекет менен бизде чек аралык маселелер бар болсо, тартыштар бар болсо, андай мамлекеттерге биз көз каранды болсок болбой. Эмнеге чек ара маселелери 23 жылдан бери чечилбей атат? Анткени кыш келген сайын газ сурап барчубуз.
Өзбекстандын Улустрансгаз компаниясы Кыргызстандын түштүгүнө газ берүүнү 14 апрелде токтоткон. Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуусу боюнча Евразия экономикалык комиссиясынын кезектеги отуруму кийинки аптада Москвада өтөт. Бул тууралуу премьер-министрдин кеңешчиси Олег Панкратов билдирди. Анын айтымында 12 майга белгиленген бул отурумда жол картанын акыркы варианты талкууланышы мүмкүн. Ушул аптада премьер-министр Жомарт Оторбаевдин Москвага сапарында жол картасы толук макулдашылып бүткөнү. Май айы аягындагы Евразия экономикалык шериктештигинин саммити болуп, анда Кыргызстан бажы биримдигине кирүү боюнча чечимин жарыяланары маалымдалган. Бириккен улуттар уюму Түндүк Кореяны укук бузууну токтотууга чакырды. Чакырык улуттар уюмунун адам укуктар кеңешиндеги баяндамадан соң жазылды. Бириккен улуттар уюмунун баяндамасында бул өлкөдө адам укуктарынын бузулушу системалуу мүнөзгө ээ экендиги жана кеңири жайылганы, адамзатка каршы кылмыштарды жазоо уланып жаткандыгы айтылган. Бириккен улуттар уюмунун дипломаттары расмий Пхеньянды саясий лагерлер системасын жоюуга үндөдү. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштыра турган жаңы унаа жолдун курулушу бүгүн расмий башталды. Тогузтороо районунун казарман айылында бүгүн өткөн иш чарага президент Алмазбек Атамбаев катышты. Атамбаев өз сөзүндө өлкө үчүн аталган жолдун мааниси жогору экендигин белгиледи. Президент демилгелеген Ош Бишкек жолуна альтернатива болчу жолдун жалпы узундугу 433 чакырым болот. Элиза.
Рахмат, жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайттан тапсаңыз болот. Дереги азаттык чекит KG. Чыгыш Украинадагы орусиячыл жикчилдер кайдан пайда болду? Украинаны Орусия каалагандай федерализация өткөрүүнүн мазмуну эмне? Украинадагы бейстабилдүүлүктүн тышкы себептери жана өлкөнүн болочогу кандай болот деген суроолорго Азаттык радиосунун кезектеги өңүт берүүсү арналат. Аны обого Амирбек Азам уулу даярдады.
Орусия март айында Кырымды Абу дегиче аннексиялап алгандан көп узабай Украинанын чыгышында Москвачыл жикчилдер баш көтөрдү. Соңку маалыматтар боюнча Донецк, Луганск облустарында ондон ашуун шаарда өкмөттүк кеңселерди, анын ичинде милиция каналарды жана прокуратуранын имараттарын орусиячылдар басып алышкан. Алар бийликти басып алган шаарларда кеминде 3 миллион эл жашайт. Орусиячылдарды Украина өкмөтү жикчилдер, террористтер, орусиячыл согушчандар деп атаса, батыш өлкөлөрү жикчилдер, куралданган жарандар, согушчандар деп сыпаттоодо. Аларды орус маалымат каражаттарында федерализмдин жактоочулары, митингчилер, ыктыярдуу ополченияның мүчөлөрү, өздөрүн коргоо отрядтары деп атоодо. Украинанын түгүл, эл аралык коомчулуктун тынчын алган мындай куралдуу топторду кандай деп атабайлы сөздүн мааниси өзгөрбөйт. Маселе Орусиянын маалымат каражаттарынын тынчтыкты бурмалоодо фашисттик Германиянын башкы ташпийкаттоочусу Геббельстин усулуна ылайык иштеп жатканында, дейт чехиялык белгилүү саясий серепчи Эффен Фиштейн өңүт программасы үчүн берген интервьюда.
Таборы являются ли вооружённые на востоке Украины ополченцами.
Менимче бул жерде кеп сөз жөнүндө болуп жаткан жок. Сөз менен ойносо болот. Ополченецтер же өзүн-өзү коргоочу күчтөр. Ошол эле Кырымда болгон куралдуу адамдар. Владимир Путин коомчулукта сүйлөп жатып, Кырымдын базарында бронетранспортёрду сатып алса болот деген. Эгерде мындай техниканы сатып алуу ошондой эле жеңил болгону менен 2-3 күн ичинде мыкты уюмдашкан, мыкты куралданган, алдыңкы аскерий байланыш техникалар менен жабдылган өзүн-өзү коргоочу күчтөрдү же айталы диверсиялык иштерди жүргүзүүчү отрядтарды бөтөн өлкөнүн ичинде түзүү жана куралдандыруу оңой иш эмес. Алардын эң жаңы байланыш техникалары менен жабдылганын америкалык расмий адамдардын маалыматтары жана жарыялаган фактылары тастыктап турат. Ошондуктан маселе аларды кантип атоодо эмес. Орусиялык пропаганда чындыкты же чындыкка окшош нерселерди кантип айтышпасын? Ал сөздөр ачыктан-ачык күч колдонуу менен коштолуп жатпайбы? Тилекке каршы чындык азыр эч кандай ролду ойнобойт. Чындыкты Владимир Путиндин көзгө илбей жатканы да ушунда. Эң оолу Кырымда орусиялык аскерлер жок деп айтып алып, андан көп узабай орусиялык аскерлерине Кырым операциясын ийгиликтүү өткөргөн үчүн сыйлык берип жатпайбы? Ал эми Орусиянын массалык маалымат каражаттары Кырымды басып алууну согуш жүргүзүүнүн жаңы усулу деп даңазалап макташууда. Башкача айтканда, Геббельстик пропаганда жүргүзүүнүн идеясы кайталанып жатат. Ал миң жолу кайталанган калп чындыкка айланат, эгер анын артында куралдуу күч турса деген. Бул аскерлер жеңиле баштаганда чындык такыр эле башка болгону айкын болот.
Предлагают средства массовой информации, оказывается совсем противоположной, совсем другой.
Москва Кырымды өзүнө кошуп алганга удай эле Украинанын чыгыш чек арасына аскерин жылдырып, 46 миллион элди коңшусуна айбат көрсөтүп маневр өткөрө баштаган. Алардын саны батыш булактарында айтылганга караганда 40 миңден кем эмес болот. Киевтик талдоочу отставкадагы полковник Сунгуровский чыгыш Украинада өкмөттүк имараттарды басып алып, Славянскийде аскердик тигүүчарларды атып түшүрүп, Европада коопсуздук жана кызматташуу уюмунун байкоочуларын барымтада кармап жаткан жикчилдердин уюткусун мурдатан даярдалган мобилдүү топтор түзөөрүн айтат.
Вот этот вот диверсионных групп, они малочисленные, они небольшие, но
диверсиялык топтор аз сандуу, жакшы даярдалган, эл менен иштей билген мыкталиштер экендиги көрүнүп турат. Бул топ адамдарды жалдоо Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы жана башка аскерий чалгындоо башкармалыгы КРУ 2010-жылы Украинанын аймагында өз ишмердүүлүгүн эркин жүргүзүүгө мүмкүндүк алганда башталган. Диверсиялык топтордун катарында Орусиянын күч түсүмдөрүнүн адамдарынан башка дагы жергиликтүү кылмыш чөйрөлөрү менен камыр жумур болуп кеткен жалдама активисттер дагы бар. Мына ушул топтор борбордук бийликтин азыркы эмес акыркы 23 жылда өкүм сүргөн бийликке нааразы элди өз тегерегине жыйнай алды. Себеби элдин баары кеңири жайылган коррупцияга, бардык бийликтин борбордо топтолгонуна, өкмөттүн экономикалык саясатына нааразы болуп тажаган эле. Элдин майданга чыгуусунун жүйөсү да ушунда. Азыр жанагы Орусиячыл маанайдагы топтор элдин нааразылыгын зарыл нукка салып, аны өз артынан жетелөөдө. Ошон үчүн антитеррордук операцияларды өткөрүү жана эл менен сүйлөшүү, ошондой эле эмне туура, эмне натура экендигин түшүндүрүү кыйын болууда.
Диалоги центральной власти и объяснять, что такое добро, что такое зло.
Деди Киевдеги Разумнов атындагы экономикалык жана саясий изилдөөлөр борборунун аскерий программасынын башчысы Сунгровский. Ошол эле учурда АКШ, Германия, Евробиримдик баш болгон батыш дүйнөсү Орусияны 17 апрелде Женевада жетишилген макулдашууну аткарбады деп күнөөлөөдө. Алардын айтымында Украинадагы абалды деэскалациялоого багытталган биреги макулдашууга ылайык, Орусия Украинадагы жикчилдерди ээлеген имараттарын бошотууга жана курал жарагын тапшырууга ачык үндөөсү керек болчу. Москва эч кандай милдеттенме албаганын айтып, тескерисинче батышты жалган маалымат таркатууда деп күнөөлөөдө. Ал эми Украина парламентинин депутаты, башкаруучу Батьковщина партиясынын мүчөсү Анатолий Гриценко Орусия күчкө таянып, Украинаны тополонго салууда деп күнөөлөйт.
Россия это агрессор. Она оккупировала Крым.
Орусия агрессор. Ал Крымды басып алды. Биздин өлкөнүн 2,5 миллион элин алып койду. Ал аймакка Европанын бир нече мамлекетин жайгаштырса болот. Москва күчкө таянууда. Украинанын территориясына Орусия жөнөткөн диверсиялык топтор мамлекеттик мекемелерди басып алууда. Биздин жарандарыбызды өлтүрүүдө. Кара мүртөздүк кылып, аялдар менен балдарды калканчы катары тоо алдына кое берүүдө. Офицерлерде кыпындай эле этикасы болсо, андай кылышпайт болчу. Минтип биздин өлкөнү бейстабилдештирбейт эле.
Деди Анатолий Гриценко өңүт программасына. Орусия Украинада орус тилдүүлөрдүн укугу толук камсыздалышы үчүн өлкөнү федералдык башкарууга өтүүгө чакырууда. Федерализация Москванын түшүнүгүндө Чыгыш Украинада автономиялуу региондор түзүлүп, алар тышкы саясатта вето укугуна ээ болушу абзел. Украин жетекчилиги жергиликтүү бийликтерден финансылык булактарды пайдаланууда жана башка чарбалык маселелерде укугун кеңейтүүгө макул. Украина президенттигине талапкер мурдакы коргоо министри Анатолий Гриценко биздин мамлекетке федерализациянын кереги жок дейт.
Украине не нужна федерализация. Федерализация нужна России.
Украинага федерациянын кереги жок. Федерация Орусияга керек. Орусия биздин күнкөрүш өлкөбүздө өз үлгүсүндөгү жана өзүнө окшош кылып курууну каалайт. Анткени Орусия Федерациясында бир нече субъект бар. Алардын ар биринин өз парламенти, өз өкмөтү, түгүл өз президенти бар. Бизде федерацияны түзгөнгө зарылдык же ал үчүн зарыл тийиштүү жагдай жок. Протестке чыккан эл федерацияны талап кылып аткан жок. Украинанын бардык 25 облусунун эле жер жерлердеги бийлик адамдарды тынчсызданткан маселелерди чечкенге жөндөмдүү болушун чакан шаардын мэри же кыштактык советтин төрагасы элдин турмушуна тиешелүү нерселерди Киевке барып макулдашпастан эле жайында өздөрү жөнгөрүп коюусун каалайт. Бул маселелер дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө жергиликтүү бийликтердин вазыйпасына кирет. Борбордук бийликтин берегиндей чарбалык финансылык укуктарын жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдар менен беришүүсү же децентрализация конституциялык реформада каралган. Ошондо борбор ички жана тышкы саясатка, коргонууга, саламаттыкты сактоого жана билим берүүгө байланыштуу маселелерге жооп берет. Андыктан бизге Путиндин каалоо тилектерин укканын кажети жок. Бул биздин өлкө. Анын конституциясын Путин эмес, биз өзүбүз жазабыз.
И не он нам будет писать конституцию. Мы сами её напишем.
Украинаны федерализациялоо өлкөнү бөлүп жарууга алып барууну көздөгөн бузуку идея экенине Орусиянын жакын союздашы, Беларусьтун авторитарчыл президенти Александр Лукашенко да көңүл бурган.
Вы прекрасно понимаете, к чему может привести эта федерализация.
Федерализация эмне үчүн керек экенин сиздер эң сонун түшүнөсүздөр да. Береги федерализация эмнеге алып бараарын да сиздер жакшы түшүнөсүздөр. Эгер ал федерализация юридикалык жактан жүзөгө ашырылса, иш жүзүндө украиндер өз колу менен Украинаны чыгыш жана батыш кылып бөлөт. Эртеси күнү бул федерацияны кимдир бирөө тартып алгысы келет.
Кто-то от этой федерации часть оттяпает.
Деген Александр Лукашенко 21 апрелде Беларусь парламентине жасаган жылдык кайрылуусунда. Серепчилердин айтымында Украинанын чыгышында Москва башкарган жикчилердин жана куралдуу топтордун максаты өлкөдө 25 майга белгиленген президенттик шайлоону бул аймактарда үзгүлтүккө учуратуу. Мыкты куралданган мобилдүү куралдуу топтор азыркыдай аракеттенсе шайлоо болбой калышы да мүмкүн деп кооптонот Сунгровский.
Дело в том, что, ну, скажем так, часть населенных пунктов.
Чыгыш Украинанын бир бөлүгүндө ар кандай бузукулуктар болуп, шайлоо болбой калышы мүмкүн. Ага карабай, президенттик шайлоо легитимдүү деп таанылышы ыктымал. Кээ бир участкаларда шайлоо болбоду деп таанылганы менен жалпы өлкөдөгү шайлоочулардын 50%дан көбү добуш берген болсо, Украинада шайлоо өттү деп эсептелинет. Башкача айтканда, президентти мыйзамсыз деп таануу мүмкүн болбой калат.
То есть нельзя считать, что президент нелегитимный.
Киевтик эксперттин берегидей оюн чехиялык талдоочу Ефим Фштейн толук колдобойт. Анын айтымында эгер Украинанын чыгыш облустарындагы куралдуу жикчилдер бийликти басып алган шаарларда президенттик шайлоо болбой калчу болсо, Орусия жагдайдан пайдаланып, бул аймактарды өлкөгө кошуп алуу жөнүндө маселени кырынан коёт.
Если эти силы не примут участие в выборах предстоящих, то получится.
Эгер бул күчтөр алдыда болчу президенттик шайлоого катышпай кала турган болсо, шайлоо жалпы Украинанын территориясында болбой калды дегенге жүйө болот. Демек өлкө калкынын кайсы бир бөлүгүнүн эли шайлоого катышпаса, анда бери дегенде бул региондордогу добуш берүүлөрдүн жыйынтыгы жарабайт дегенди билдирет. Ушундан улам бул аймакта жергиликтүү бийлик органдарына башка шайлоо өткөрүшкө туура келет. Анан барып бул регионду Орусияга кошуп алуу жөнүндө маселе кабыргасына коюлат. Биз Кырымдын тарыхын билгендей, Орусия өтө ыкчам, ойлонбогондой оперативдүүлүк менен бул аймакты өзүнө кошуп алууга уруксат берет. Бул ала жип менен тигилген орой сценарий. Бирок ал сценарий Кырымда иштеди. Орусия эми андай мүдөөсүн чыгыш Украинада жүзөгө ашырууга аракет кылууда. Ошондуктан шайлоону болтуруубого же шайлоону толук легитимдүү деп таанытпоо үчүн баардык аракетин жасап жатат. Орусия ага жетишчү болсо, Киевде биз сүйлөшкөндө эч ким жок, себеби ал жакта мыйзамдуу бийлик жок. Бирок чыгыш Украинада сүйлөшкөн Донбасс республикасы жана Луганск республикасы сыяктуулар бар деп чыгат.
Донецкая, Луганская и какие-то еще возникнут.
Жогорку раданын мүчөсү президенттикке талапкер Анатолий Гриценко өлкөдө мыйзамдуу бийлик болуш үчүн 25 майга мерчемделген жалпы элдик шайлоо сөзсүз болуш керек экенине токтолду. Ошол эле учурда Гриценко Москва февралдын аягында президент Янукович бийликтен оодарылгандан бери эле Украинада жаңы президентти шайлатпаганга аракет кылып жатканын айтат.
Выборы должны состояться, поскольку в стране должен быть глава государства.
Шайлоо болушу керек, себеби мамлекеттин башчысы болушу абзел. Биздин конституция боюнча бир гана адамды, президентти жалпы эл шайлайт. Демек, бизде мыйзамдуу бийлик болуш үчүн шайлоону ыкчам өткөрүүбүз шарт. Мурдагы президент Янукович өз командасы менен Орусияда жашырынып жүрөт. Биз аны Интерпол аркылуу өткөрүп алганга аракет жасоодобуз. Орусия эл аралык милдеттенмелерин аткарбай атат. Ушун үчүн өлкөдө мыйзамдуу бийликтен болуш абзел. А биз шайлоону тез өткөргөндүн аракетин кылуудабыз. Путин болсо ачыктан ачык эле шайлоо өнөктүгүн үзгүлтүккө учураткандын амалын кылууда. Андай аракетти өнөктүк башталганга чейин эле жүргүзүп атты.
И делал это еще даже до ее начала.
Егер де Украинанын чыгышындагы коогалаңдар улана берсе, егер де Орусия чек арадан аскерлерин алып кетпей кармап тура берсе, Киев менен Москва арасында аскерий тирешүүлөр болушу мүмкүнбү? Бул суроого Киевтик аскерий эксперт полковник Сунгровскийдин жообу мындай болду.
Вероятность такая существует. А когда существует хоть малейшая вероятность.
Менимче, мындай окуялардын болуп кетиш ыктымалдыгы бар. Аскерий жаңжалдын чыгып кетишине гана деле мүмкүнчүлүк бар жагдайда ага даярдануу керек. Мен мындай мүмкүнчүлүктү жокко чыгарбайм. Бирок Орусия Украина ортосунда согуш чыгып кетүү ыктымалдуулугу өтө төмөн. Себеби чыгыш Украина Кырым эмес. Биринчиден бул аймакта орус тилдүү эл басымдуу көпчүлүктү түзбөйт. Экинчиден, орой айтканда, Орусия менен коштууга умтулуу күчтүү эмес. Үчүнчүдөн Кырымда плацдарм катары кызмат кылчу Кара деңиз флотунун базасы бар болчу. Ошондуктан аскерлер кийүүчү жашыл күрмөчөн адамдарга, жикчилдерге колдоо көрсөтүү жана референдум өтүшүн камсыздоо жеңил болду. Анын үстүнө Кырым Украинанын материктик бөлүгү менен перекоп кысык аркылуу байланышкандыктан Киевтен жиберилүүчү жардамды өткөрбөй коюу жеңил болду. Кремль ошентип Украинанын жаңы жаш өкмөтүнүн кеңири масштабта каршылык көрсөтүүнү уюштура албагандан пайдаланып Кырымды эпчилдик менен аннексиялап алды. Бул операция мурдатан даярдалган болчу. Чыгыш Украинаны алсак, Кремльди натура маалымат берип алдап коюшту. Ал жакта Путин эсептегендей колдоо жок.
Кремль просто обманули. Почему? Потому что нет там такой поддержки, на которую рассчитывал Путин.
Деди полковник Сунгровский. Өлкө чыгышындагы куралдуу жикчилердин аракети токтобосо, Украина жана Орусия ортосунда кеңири масштабта согуш чыгып кетүү коркунучу барбы деген суроого өлкөнүн мурдакы коргоо министри Анатолий Гриценко:
Такое столкновение теоретически возможно, поскольку сейчас видна абсолютно отчетливо.
Азыр Орусиянын аскери коркунучу даана көрүнүүдө. Путин чечим кабыл эле армия анын буйругун кыңк деп аткарат. Биз өлкөбүзгө каршы аскери коркунучту көрдүк жана Кырымды басып алган Орусиянын аскерлери уштапта биздин чек арада логулоп турушат. Мындай коркунучту НАТОго мүчө өлкөлөр да көрүүдө. Дал ошол үчүн алар өздөрүнүн мобилдүү күчтөрүн өз жерин коргоо үчүн жылдырууда. Анткени түндүк Атлантикалык уюмуна кирген өлкөлөр ортосунда жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим түзүлгөн. Ал келишимге ылайык коркунуч болсо ага каршы турууга жапырт камданышат. Цивилизациялуу дүйнө бул коркунучту, кайра кайталайм, жалгыз Украина же Балтия өлкөлөр үчүн эмес, бүтүн планета үчүн коркунучту канчалык тез түшүнгөнүнө байланыштуу. Бул башкы суроо.
Для балтийских государств это главный вопрос.
Деди Украина президенттигине талапкер парламент мүчөсү Анатолий Гриценко үмүт программасына берген интервьюда. Маалымат булактарынан орусиялык жикчилдер Женева келишимине ылайык куралдарын тапшырып ээлеген имараттарын бошотпой кала берсе, болочокто Украина экиге бөлүнүп кетиши ыктымал деген да жоромолдорду кездештирүүгө болот. Бул суроону Анатолий Гриценкого узатканымда андай сөз негизсиз экенин айтып, азыр эл аралык коомчулук үчүн Орусия Кырымды басып алып, эл аралык принциптерди бузуп жатканын түшүнүүсү маанилүү деди.
Я думаю, что такие умозаключения делают эксперты.
Мындай бүтүндө ага кызыктар же тийиштүү даярдыгы жок эксперттер жасайт деп ойлойм. Азыр дүйнө, ошондой эле Кыргызстан Путиндин 3-чү миң жылдыкта бардык эл аралык укуктук нормаларды, принциптерди, цивилизациянын баалуулуктарын тепсеп, союлун көтөрүп алып, бүт дүйнөгө коркунуч жаратканын аңдап түшүнүүсү керек. Маселе жалгыз Украинада эмес. Путин Латвия жана Эстониянын орус тилдүү калкынын абалына тынчсызданганын билдирди. Ага жооп ирети НАТОнун согуштук кемелери Балтия деңизине киргизилүүдө. Даниянын F-16 согуштук учактарынын эскадрильясы жана Британиянын Тайфун истребительдери Балтия мамлекеттерин коргоого жөнөтүлдү. Путин Украина жана Молдова өзүн өзү тәуелсиз деп жарыялаган Приднестровьяны кысмакка алууда деп тынчсызданды. Ага жооп кылып Румыния артиллериялык жана ракеталык бөлүктөрүн чыгыш чек арасына жылдырды. Путин Ту-195МС стратегиялык бомбардировщиктерин жиберип, Шотландиянын, Даниянын, Нидерландиянын абадан коргонуу системалары канчалык бекем экенин текшерип көрүүдө. Бул бомбардировщиктердин ракеталары ядролук бомба менен дүрмөттүрөт. Ушинтип Путин дүйнөгө фашисттик Германия жана Гитлер сыяктуу эле коркунуч туудурууда. Мындай коркунучту билүү керек. Себеби Путин бүгүн Украинага, эртең Балтия мамлекеттерине, бирөөсү күнү Кыргызстанга айбат көрсөтөт. Мурда Грузияга согуш ачпады беле? Коркунуч мына ушунда. Коркунуч Украинаны бөлүп жарат деген өңдүү Орусия Евробиримдиги арасындагы тирешүүдө эмес. Анткени Украинанын чыгышында жана түштүгүндө жашаган элди мурда НАТОнун аскер өтүгү менен коркутушкан. Алар кимдин өтүгү биздин жерибизди тепсеп атканын жана жамандыкты алып келгенин көрүшүп, бир бүтүм жасашты. Ошондо да түштүк жана чыгыш Украинанын элинин 70%тен көбү федеративдик түзүлүштү жактырбайт. Алар Украинанын бирдиктүү жана бүтүн болушун каалайт.
Федеративного государства и хотят жить в целостной единой Украине.
Алеми Чехиялык серепчи Эфим Фиштейн Украинанын чыгыш жана түштүк аймактарын Орусиянын басып алуу коркунучу бар экенин четке какпайт. Бирок Украинадагы бейстабилдүүлүк улана берсе, ал үчүн шылтоо таблат деп болгойт Эфим Фиштейн.
Они верны только настолько, насколько они именно так.
Андай пикирлердин туура экени алардын Москва ойлогон планга канчалык деңгээлде дал келгенинде. Бирок ал планды Москва жана Путин ишке ашыра алышабы деген суроо турат. Орусиянын максаты Украинаны бөлүп жаруу экени Украинада биринчи күндөн бери эле болуп жаткан окуялардын мазмунун түзөт. Мындан эч кандай күмөн жок. Көпчүлүк серепчилер, ошондой эле Путиндин мурдагы кеңешчиси Андрей Ларионов Украинаны ыдыратуу Москванын сценарийинин маңызын түзөөрүн эскертишкен. Аны кантип жана кандай кылып бөлүү бул техникалык суроо. Бирок акыр аягында бир эле жыйынтыкты берет. А дегенде Украина мамлекет катары болбой калды деп жарыяланат. Андай болгондо мамлекет алдындагы милдеттенмелерден эчтеме калбайт. Орусия бул жок болуп калган өлкө менен кол коюлган баардык келишимдерди тытып сала алат жана анын территориясын эрки каалаганда пайдаланууга мүмкүндүк алат. Анын территориясын ар ким каалагандай ээлейт. Бул реал корутундудан кийинки Путин Украинаны мамлекет болбой калды. Кокус пайда болгон мамлекет деп жарыялагандан кийинки экинчи кадамы Владимир Путин Украинанын түштүк облустарын Новороссия деп атады жана Орусияга таандык деди. Эч кандай мындай административдик аталыш болгон эмес. Новороссия Сибирь сыяктуу эле тарыхый географиялык аталыш. Украина мурда губернияларга бөлүнгөн жана Одесса, Херсон, Киев губерниялары болгон. Ошондуктан Украинаны Новороссияда бөлүү тарыхый жактан натура. Чыгыш Украина дегенде тарыхый биримдик болбогон. Кырымда ушундай сценарий менен кошо алынбадыбы? Кырымда бир да орус өлгөн жок. Бирок майдандык эки активисти мукачылык менен өлтүрүлдү. Мына ушул жагдай геноцид деп аталды. Орусиянын диверсиялык отрядтары Кырымдагы Кара деңиз флотунун гарнизондорун пайдаланып ополчение түзгөн. Дал ошол эле жолой менен Москва аскерлерди Кырымдан чыгыш Украинага жөнөтүүдө. Жоокерлер биз көргөн телеинтервьюларда Кырымдан Санкт-Петербургтан жөнөтүлгөндөрүн айтышпадыбы? Чыгыш Украинада орустар менен украиндар аралаш жашашкандыктан алар өздөрүн элдик ополченияданбыз же коргонуу отрядтарынанбыз деп айта берет.
Могут выдавать себя за ополчение, за отряды самообороны.
Орусиянын чыгыш Украинаны бейстабилдештирүүсүнүн максаты Эфим Фиштейндин айтымында бул Молдовадан өзүн күнкорсуз деп жарыялаган Днестровье регионун Орусия менен туташтыруу.
Идея ясна. Путин сказал, что мы разберемся и...
Идея белгилүү. Путин маселени чечебиз. Приднестровьяны курчоодон чыгарабыз дебеди. Орусия Приднестровье аймагын курчоодон чыгаруу үчүн Украинанын Днестровье менен чектешкен аймактарын ээлеши керек. Максат ушундай. Азыр Москванын жана Генштабтын стратегиялык борборлору бул маселенин үстүнөн өтө кылдаттык менен иштеп жаткандыгынан мен күмөн санабайм. Орусиянын тышкы иштер министри кандай билдирүү жаза аласын? Аны Путин батыш менен жүргүзүп жаткан оюндун бир бөлүгү деп түшүнүү керек.
Например, министр иностранных дел. Это составная часть игры.
Бул чехиялык серепчи Эфим Фиштейндин пикири болду. Элинин көп орус тилдүү Приднестровье аймагы Молдовадан өзүнүн көз карандысыздыгын 1990-жылы жарыялаган. Кийинки жылы Молдова менен болгон кыска мөөнөттүк согуштан кийин аймакка Орусия кошумча аскер киргизген. Ушу тапта да 500,000 калктуу Приднестровьеде 1400 орус аскери бар. 18 апрелде эч бир өлкө тааныбаган жана өзүн Приднестровье Молдова Республикасы деп атаган бул жикчил региондун парламенти Орусиянын мамлекеттик думасына кайрылуу жөндөп төбөлсүз өлкө деп таанууну сураган. Анын алдында ушундай эле кайрылууну Бириккен Улуттар Уюмуна жана Европада коопсуздук жана кызматташуу уюмуна да жолдогон. Урматтуу угармандар, сиздер Украинадагы жагдайдын тышкы себептери жана өлкөнүн болочогу кандай болот деген суроолорго арналган үмүт берүүсүн уктуңуздар. Аны обого Амирбек Азам уулу даярдады.
берүүбүздүн соңунда соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыздар. Украина өкмөтү Славянск шаарында 2 аскер кызматчысы каза тапканын ырастады. Сирияда жан кечтинин жардыруусунан 18 кишинин өмүрү кыйылды. Түштүктөгү газ маселеси 1-2 айда чечилет. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Казарман айылында сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштыра турган жаңы унаа жолдун курулушу расмий башталды. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Оодо жаңырган бардык баян маектерди сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дарига Азаттык Чекит KG. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Фейсбукта жана Твиттерде бизди Кыргыз Азаттыгынын Алгысы жана Азаттык Медиа деген аталышта издеңиздер. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.